Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl aftur og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Það er 50 dagur í dag. 20. júní. Klukkan er núna réttliðlega 7:30. Sumar sólstöður. En nú er það erlendu málefnin.
Já, Bogi Ágústsson er komin til okkar og sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag, Þórunn og Björn.
Við ætlum að byrja og verja mestum tíma í að tala um stjórnmál í Frakklandi og stöðumála þar.
Já.
Það styttist í kosningar.
Það gerir það. Og þær eru, það er tvær umferðir og þær eru sikkur megin við bresku kosningarnar. Því ég heyrði þið voru nú að tala um bresku kosningarnar áðan, það sem að staða í Íhaldsflokksins er heldur döpur. En það má svo sem segja að staða stjórnvalda í Frakklandi sé mjög döpur líka. Við rættum þetta saman, Damien de Sjórs og ég, hann býr í Sviss, hann er alþjóðastjórnmálafræðingur með doktorspróf og hann er líka með meistaragráði í svona norðurskautsfræðum frá Hafnarháskóla og þess vegna er það nú svo skrítið að ég tala enga frönsku og Damien, hann treysti sig ekki alveg til þess að fara í langt viðtala á íslensku en hann er nú farin að skilja hana vel, hann er orðin íslensku ríkisborgari, býr í Sviss og við rættum saman um frönsk stjórnmál á dönsku. Svo að komi hérna engum á óvart að Íslendingur og Frakki sé að tala saman á dönsku, þá var hérna... Kannski rétt að við ekki athygli á því að Henry Finnbogason fyrirandi fótboltamaður, segir hann, hann nú ennþá að spila með að fá, gammalt káin ykkur.
Aðstoðaþjálfari líka?
Aðstoðaþjálfari. Hann er danska sendiráðu var að dreifa vídeo með honum, þar sem að hann er að mæla við landan á dönsku, fýtni dönsku, og mæla með... dönsku kennslu og því að fólk leggir sér fram það að læra dönsku. Hann sagðist sjálfur ekki hafa gert það mikið þegar hann var að læra dönsku en þetta hafi verið þarna einhvers staðar í kollinum og skipt ómetanlega miklu máli þegar hann fer að vinna og starfa á Norðurlöndunum. Því þetta er ekki bara Danmörk, þetta er líka sko danskan líka ákveðin líkilega bæði norsku og sænsku.
Já.
En Börsið frá hérna og læti ég af dönsku kennslu áróri hér og við förum yfir í frönsku.
Og nefnum það bara svo að fólk viti að því að þú kliftir þetta viðtal í nokkur brot og kemur inn á milli búta og þýðir.
Já. Það er hérna, þó að við berum alveg endalösa virðingu fyrir hlustendum morgunvaktarinnar að þá er kannski fullmikið að dempa ókliftu viðtali á dönsku yfir landslíð.
Og dimrataðari umsjónamaðurinn þakka fyrir þýðingarnar, það bara komið fram.
Ég byrja á því að spyrja hann af hverju hann hefði talið að Emmanuel Macron hefði boðað til þessara kosninga núna.
Ja, det er rigtigt, at det er en chok i Frankrig. Det var dog forventet på et tidspunkt, at det ville ske, fordi det fungerer ikke så godt i parlamentet. Parlamentet i Frankrig siden valget i 2022.
Han sagde, at der havde kommet sådan en så chok, at Macron havde boet til kostninger. Så havde været brugt til at fortsætte en Bóða allir kostninga á einhverjum tímapunkti af því að hlutin hefði ekki gengið fyrir sig eins og menn hefði viljað frá kostningunum, þín kostningunum 2022, kostningunum 2022. Macron má ekki bjóða sér fram í næstu forsetakostningum 2027 og honum mikið í mun að koma í veg fyrir að Marine Le Pen verði kjörinn forseti þá. Damien sagði að kannski vilji Macron láta flokk hennar Rassemblement National mynda stjórn núna og að sú stjórn ná ekki tökum á ástandinu og því muni frakkar ekki kjósa Le Pen í forsetakostningunum 2027.
Men det kan være en måde for presidenten at sige at så må franskmænd vælge nu og prøve i tre år og så får de se, at det går ikke, så de kommer ikke til at vælge Le Pen i 2020.
Damien, han segir líka það sem mögulegt að frakkar lendi í þrengingum vegna mikillar skulda ríkissjóðs, það eru margir sem að búist við því og við þær aðstæður þá vilji forsetinn að flokkur Le Pen sé við völd og fólk sjái að hann ráð ekki við ástandi. Svo segir Damien það sé mikið ef í þessari stöðu.
Som en del forventer, der kommer måske en krise i forhold til det franske statsgæld og at det er bedst, at det er en parti, som har Rassemblement National, som står i spidsen i den her situation, fordi så kan folk se, at det vil ikke fungere heller med dem. Så der er mange vis i det her valg alligevel.
Þessi EF, sem að Damien talar mér möguleikin á því að Rassemblement National fái meira hluta þingsæta, Mögulegt sé einnig að Macron takist að mynda meiri hluta stjórn án flokka sem að eru yst til hægri og vinstri í frönskum stjórnmálum. Sumi telji jafnvel að Macron segi hugsanlega af sér áður en að kjörtímabil hans sé á enda, aðeins nánar það á eftir. Ég spurði Damien hvort það væri raunhafi möguleiki, hann segði af sér, hann benti á að fórsetin kæmi ofta óvart, hann hefði gaman af því. Það væri mjög margt óvinnilegt í pólitískum ferðlans, hann hefði verið kjörinn fórsetin 2017 og þá innan við ferðlugur og hann er síðan bara 46 ára gaman. Og það hefði verið óvænt hjá honum að það hefði tekist að búa til bandara á miðunni fram hjá hinnum hefðbundu pólitísku flokkum og hann hefði komið óvart með að búa til kosninga núna eftir Evrópuþingskosningarnar. Því þar hefði ekki verið kosið innanlandsmál heldur Evrópumál.
Det var en meget stor overraskelse, da Emmanuel Macron indkaldte et nyt valg i Frankrig lige efter valget til Europaparlamentet, fordi det var ikke om nationale emner, det drejede sig om, det var om Europa.
Macron mjög umvinsæll í Frakklandi. Það prýðileg grein í heimildinni fyrir þessari viku sem að doktor Einar Már Jónsson, sagfræðingur sem býr í París og skrifa stundum í heimildina, hann ritaði fyrir þessari viku. Þessi grein ber heitið hvað hefur komið fyrir Macron og þar segir Einar Már að Macron hafi eins og allir aðrir að hann hafi komið mjög óvart með því að rjúfa þingu og boða til kosninga. Og hann taki mikla áhættu. Svo skrifar Einar Már og þetta er orðið tilvitnun. Hann að leika sér með eldin og eins líklegt að hann brenni sig, sagði einhver, og kveiki í landinu leið. Einar Már skrifar að stórsigur Marine Le Pen sé fordæmislaus og sömuleiði sé fylgisrönd stjórnarflokksins fordæmislaust. Og bætir við að óanægin með stjórnastefnu Macrons að við sífellt farið í aukana, en forsetinn rík haldi sig í frjálshyggjuna. Hann haldi áfram að einkavæða og nú sé hann til dæmis að einkavæða frönsku járnbrautirnar í áföngum. Hann hefur breytt eftirlaunakerfinu og Einar Már rekur fleiri dæmi um það hvað það sem að hafi valdið óanægin frakka með forsetann. En svo skrifar hann. En sú spurning sem brennur mörgum nú á vörum og ekkert svar fæst við að svo stöddu hvort Macron kunni að hafa eitthvað tromp upp í erminni. Ýmsar getgátur eru uppi, einu sú að hann ætli að bíða eftir því að flokkur Marine Le Pen sigri í þingkosningunum, segja þá af sér sem forseti en bjóða sig aftur fram leið, verða endur kjörin og láta svo forsætisráðherrann Barnunga, Bardella, stjórna landinu skeið já, nei, efna til bara dela stjórna landinu skeið og gera sér óminsælnan þá ætli hann enn að efna til þingkosninga vinna þær og standa uppi með heilt pálmatrí í höndunum forseti með öflugan þingmeri hluta eini mandinni sá að forseti má ekki sitja lengur í stólnum en tvö kjörtímabil þá verði hann að draga sig í hlé En hvað ef hann skildi ekki hafa lokið síðara kjörtímabilinu þetta deila nú stjórnlagafræðingar ákaft, þetta skrifar sem sagt Einar, doktor Einar Már Jónsson í heimildina í þessari viku. og þetta svona rýmar dáldi við það sem að Damien Duchos var að segja líka, þennan möguleika sem frakkar eru að velta fyrir sér, að fórsetin segja af sér áður en að kjörtímabili sig úti. Ég spurði Damien akkurat óminnseldir Macrons og hvað hann teldi að væri ástæðan fyrir þeim. Og hann sagði að frakkar væri ekki sérlega hrifnir af breytingum og þær breytingar sem Macron hefði staðið fyrir á lögum vinnumarkaðin og skattalögum ekki síst eftirlaunum hefði valdið miklu mótmælum. Damien myndi á mótmæli gulvestunga, Gilets Jaunes, sem að hófust síðlega árs 2018. Upphaflega var þetta mótmæli gegn hækkun að eldsneytisverð en þessi mótmæli snerist upp í mótmæli gegn háu verðlagi almennt og efnahagslegu misrétti. Damien sagði að gulvestungar hefðu mótmælt í að vinnandi fólk og misstjættin hefði sagt að vinnandi fólk og misstjættin bæri of þunga skattbyrði. Nú sko, þannig var að þrír fjórðu hlutar frakka voru óanæði með Macron á þessum tíma og François Hollande fyrirvændi fósetti sem Macron hafði raunar unnið fyrir hann sagði eftirmaður sinn væri fósetti hinna ofur ríkum. Mótmælin á þessum tíma þau báru árangur eins og þau gera stundum í Fraklandi þegar var hætt við að fyrirhugur gjöld á eldsneyti og þau voru raunar lækkuð og Damien segir einnig að almenningur skilji ekki af hverju ofurkapp var lagt á að ná niður fjárlaga halla á fyrstu misserum í stjórn Macrons en svo hafi ríkisjóðu tekið mikið lán í heimsfaraldrinum og árangurinn sé sá núna að skuldi ríkissjóðs séu meir en 110% af landsframleiðslu en séu 60-65% í Þýskalandi. Og Damien segir að þetta sé alvarlegasta vandamál Frakklands og þar með Evrópu því Frakkland sé ekki lítið land í Evrópu.
Statsgælden í forhold til BNP í Frankrig er nú over 110%, mens den er í Tyskland omkring 60-65%. Statsgælden er den største problem for Frankrig, og dermed for Europa, fordi Frankrig er ikke et lille land i Europa.
Sko, afborganir og vaxtagreislur af skuldum ríkisjós verða hæstu útgjöld ríkisjós eftir nokkur ár, segir Damien. Breska tímaritið The Economist segir einnig að ríkisfjármáli í Frakklandi séu mikið áhyggjefni. Halli á fjárlögum sé 5% og að það hefði til dæmis að það hefði verð á hlutabréfamörkuðum hafi lækkað 5% þegar að Macron tilkynnti um kosningarnar. Og Damien heldur áfram að hann segir sko að það megi líka kosningabaráttunum núna við leikhús fáránleika, segja sirkus, því að stjórnmálflokkar lofi upp í ermarnar og franska ríkið hafi ekki efni á frekari útgjöldum og markaðir muni stöðva tilraunir til þess að steypa ríkisjóði í enn frekari útgjaldaukningu á þess að tekjur síðan á móti. Líkt og markaðir hafi gert í Bretlandi þegar Liz Truss hrökklaðist frá 10 dögum eftir að hafa gefið lofur sem hún gæti ekki fjármagna.
Markaðarna vil koma inn, lísam de har gjort í Storbritannien með Liz Truss 2020. Hún skulle forlade eftir 10 dage. Efter hun havde lovet nogle ting, som hun kunne ikke finansiere.
Og þetta er dálítið mikið umrætt í frönsku kosningabaráttunum núna. Þar er þeir að tala sko, það eru tveir breskir stjórnmálamenn fyrirvandi leiðtogar íhaldsflokksins sem eru nefndið til sögunar, heyrði ég í gær. Og það er Liz Truss, eins og Damien var að nefna. Og svo er það David Cameron. Vegna þess að það er sagt að ákvörðun Macrons að efna til kosninga núna sé svipuð og ákvörðun Camerons að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit. Eitthvað sem sé sko eigi eftir að koma sko í bakið á þeim sem að tóku þessa ákvörðun. Og Economist segir núna stöðuna núna fjármálastöðuna núna að bæði í flokkulupenn og bandalag vinstriflokka hafi lofað útgjaldaukningu sem myndi gera fjárlaga hallan ennþá alvarlegri og blaði segir að tillögur beggja til hægri og til vinstri séu svipar að lækka aftur eftirlauna aldur úr 64 árum í 62 við náttúrulega hlæjum að þessu hér á Íslandi en það er annar mál, bæta kjör almennings með því að lækka raforku eldsneytisverð og auk ýmissa annara tillagna sem myndi auka útgjöld ríkissjóðs.
Og Evrópusambandi hefur líka verið að tala um þetta, staðamáli í Frakklandi sé alvarleg.
Já, 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 já. Nú, Damien segir raunar líka að, að þessi slæma staða og stjórnmálastaðan í Frakklandi, hún hafi valdið því að, að Frakkar hafi tapað áhrifum innan ESB. Og það þeir þurfa náttúrulega á áhrifum sínum að halda núna þegar er verið að sko að ráðskast með æðstu embættismennina eftir Evrópuþingskosningarna sko. Svo spurði ég þetta mér að, að einu, það er sko hvort þetta íslenska fyrirbæri væri til þetta reddast. Man har ekki í Frankríki eitt úttrykk som man har í Ísland þetta reddast.
Ég vil hópa að fransmenn hefði sönn og út, menn ég tror også at franskmænd faktisk tror, at der måske altid nogen, der kan redde landet, men jeg tror dengang, de skal redde sig selv.
Ja, da mig sagde, at Frakker havde tilgængu til det, så halte jeg sammen, at det altid kom en kurs, som var bjørket i landet, men þessu sinni er det selvsagt, at det bjørket sig selv. Sko. Mm.
Hver er staðan í könnunum núna?
Hún er svo að flokkulu penn en með 31% og vinstra bandalæði með 28-29% gamli hérna, flokkur gólista er með sko, pínulíti fylgi 6-7% og flokkulu penn hérna, á miðunni
Macron
segi hann er yngstaðar með hérna, 15-18% þannig að já, það er ekkit þetta er ekki allt hérna frágengið eins og Damjöndu svo sagði í lokin.
Það er mjög spennandi kostningar framundan í Frakklandi og neyðustafa þeirra mikilvæg fyrir Evrópu og NATO.
Ljómandi íslenska sem hann tala greinlega.
Já, en hann treysti sér ekki alveg heilt viðtal á íslensku.
Skiljalega. Já. Þetta var frönsku stjórnmálin en við fögnuðum því þann 17. júni að hér var þjóðatíð þá, og hátíðahöldin viða mikil 80 ár liðin frá lýðveldisstofnun en annar merkis atburður varð 17. júni fyrir mörgum öldum.
Já, sem að snerti sögu Íslands líka sko. Og það var þegar Eiríkur á Pommern var krýndur þjóðhöfðingi raunar þjóðhöfðingi í Norðurlandana allra. Þetta var 1797 í stórkirkjunni í Kalmar og þá varð sem sagt til Kalmar sambandið sem að það sem að einn þjóðhöfðingi ríkti yfir öllum Norðurlöndunum og það flókið mál að segja frá því hvernig þetta var erðamál og Margrét fyrsta, Danadrottning kom þarna náttúrulega, var aðal manneskjan en sem sagt þetta Eiríkur var kvíntur konungur þarna akkurat þegar þetta var og var þá konungur Danmörkur, Noregs og Svíþjóðar og þar með Finnlands því að Finnland heyrði til Svíþjóðar þessum tíma og Ísland heyrði til Noregi og Færeyjar og svo líka skosku eyjarnar Orkneyjar og Hjaltland menn glutruðu því nú í hendur skota undir lok 15. aldar vegna þess að það var ekki það voru settar í pant og lánið ekki greitt og skotar hirtu eyjarnar þó voru sko norræn áhrif alveg fram langt fram á 19. öld var ennþá töluð norsk á sumstæður á eyjunum og eins og fjálmargi vita þá er það ekki í hérna á Hjaltlandi, er ekki að Leirvík þar sem stendur yfir dómshúsinu þar með lögum skal land byggja þannig að sko áhrifin og síðan í mörgum nöfnum þarna erum mjög augljós áhrif sko Danmörk og Noregur svíarni segja upp þessu bandalagi eftir Stokkólmsvíin svo kölluðu 1520 og þeir kjósa eða velja Gustav Vasa sem sinn kóng 1523 og þar með er Kalmar sambandið fyrir bí Og Danmörk og Noregur halda áfram sem eitt ríki og það sem að heyrði til þar, Ísland og Færeyjar og sko Grænland á þessum tíma, það eiginlega orðið sambandslaust alveg við Grænland, var það ekki byrjum 15. aldar sem að gera tilraun til þess að fara til Grænlands, ég manna þetta ekki alveg nákvæmlega, en sem sagt, Ísland, eða norrænu byggðurnar og Grænlandi eru að leggja staf á þessum tíma þannig að þau teljast ekki með í Kalmarsambandinu en annars var þetta mjög víðtækt og víðfemt samband sko. En Danmörk og Noregur þau eru áfram sama ríki til 1814 þegar að Noregur verður partur á Svíþjóð og var það næstu tæpu öldina þá hefði náttúrulega svona lógist Ísland átt að fylgja Noregi inn í Svíþjóð því að við komum inn í þetta ríkjasamband sem hluti Noregs. En það var nú ekki og það eru ýmsa skýringar á því sem við höfum ekki tíma til þess að fara út í hérna. Og svo Ísland verður svo sjálfstætt og fullvalda konungsríki árið 1918. Þar með erum við ennþá undir danska kóngnum eins og ég hef sagt að svona með bros og vör og hérna og dálítið gríni að síðustu leifar Kalmarsamband þess hafi verið jarðar 17. júni 1944 þegar að Ísland verður lýðveldi. Þá getum við sagt með því að tegja og toga sagfræðin að Kalmarsambandi hafi varað í 547 ár en þá verður að geta þess að Færeyjar eru ennþá innan danska konungsríkisins og að Álandseyjar er hluti af Finnlandi en hérna, já, þannig að þetta er svona bara skemmtilegt.
Er rétt, þeir eru til sem að telja að það væri gott fyrir íbúa Norðurlandana að vera í ríkjasambandi?
Já, þeir eru til. Það er meiri sér reyfing sem að þú getur hérna séð að því er á netin á Facebook sem að er sko bestur saminuð um Norðurlöndum, en ekki kannski rétt gríðarlega mikil alvara í því. Nýja heldur bók Gunnars Wetterbergs Svíjans sem hann skrifaði fyrir nokkrum árum þar sem að hann lagði til að Norðurlöndin er eitt ríki og þeir sem að vilja nánar á norrænt samstarf, þeir eru að benda á það hversu öflug þessi ríki væru ef þau stæðu saman tæplega 30 miljónum manna með gríðarlega öflugan herafla sko, þeir eru sagt að þetta er einn öflugasti flugherr heimsins, 250 orustuþotur, nútíma orustuþotur en sko að sumuleiti að þá er þessi samvinna svo mikil að það og gagvart ókninni frá rússum að þá er sko, ég get ekki sagt að sé alveg ein herstjórn komin en það er svo gríðarlega mikil samvinna að löndin myndi að öllum líkindu breyðast við sem eitt við slíkri utan að komandi ókn og það er sko mjög náið samband og samstarf á milli sérstaklega flugherja þessara landa.
Og breytist auðvitað mikið með NATO aðild Finnlands og Svíþjóð?
Það er náttúrulega algjör forsenda fyrir því að löndi getur unnið svona náið saman eins og þið gera núna. Þó að raunar sko að það skrýtna hafi verið að Finnar og Svíjar áður með komið NATO voru komnir að fljúa hérna á Íslandi í hérna og verja Ísland þó það væri ekki ennþá komin í NATO en það eru öll komin í NATO núna.
Þakka fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag Bogi Ágústsson.
Takk.
RÚV okkar allra.